Kremlin siyasetine karşı açık kuruşan Rus siyasetçisi Alexei Navalny'nin ölümü varadaki haber tutuş dünyada Bolşevik Türkmenistan'da hem seslenmedi öğretti. Canını kastetmeye sinan çıktın son hem kuruşundan il çekmedik ve ortada kaydıp kaydadan türmeye batılan 47 yaşlı siyasetçinin Tarpatay'ın ölmeği köpçülükte hem gen kalma hem de neye girerek öğretti. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri dürlü yaşlı, dürlü milletli ve dürlü kerli Türkmenistanlıların en çimetiyle sökvetteş olup onların Navalny'nin ıkbalı varada pikirini sorudu. Türkmenistan'ın günbatarındaki Balkan vilayetinde azatlığın haberçası bilen gürleşen yaşayıcıların köpüsü orsiyetli siyasi bendi Navalny'nin türmede zehirlenip öldürülenlüğüne inan yandığını ve gıynan yandığını malum ettiler.
Navalny meselesinde Putin'i katiber karalayarlar. Navalny'nin öldürülmeyi Türkmen diktatörüne hem yol vorközü olup Türkmenistan'daki aktivist adamları, jurnalistleri yine de korkulmak kuralı hükmününe ulanılıp bilinir. Serdar Berdimuhamedov'un bir yoldan gitmek korku var. Putin'in bu zalim kanhorluğunun yörelgü hükmününe ulanılmağının korkusu sürüdü adamlarda. Kurbanguly Berdimuhamedov hem öz devrinde köplep adamları korkuda saklamaktan, aktivistleri, karşı fikirleri gizliğin yitirim etmekten, korkulup saklamaktan el çekmedi. Oğlu hem aktivistleri yurda getirip türme basıp otur.
Deyip Türkmen başıdaki habarçıyımız öz ölen sökvetteş olan yerli adamların fikirlerine salgılanıp gurrun verdi. Habarçıyımız ölen sökvetteş olan bir Türkmen başalı Rus televizyonuna satelit arkalı köp tomoş ediyenliğine edip Putin'e ön hormatının bolunluğunu emma ortiyetin Ukrayna çözmağından son fikirlerini ütködönlüğünü məlim etdi.
Bu hakikat. Biz ozol Putin'i kovur yardık. Emma Ukrayina'da qan çaykap, Ukrayin devletinin teritorial bütünlüğünü, qarastırlığını depelläp, öz ihtiyarlığına geçirmek tinansmağından son, biz Putin'i yigrendik. Ukrayina'da köp Türkmenistaninin qarındaşları, dostları himişilik yaşayar. Olori alada ediyariz. Qali verse de Rus telekanalları son bir näçe ay bäri Putin'in töwregindäki yaranlarının Merkezi Aziyanyň basıp almak planlarını açıçan aydıp, özbek, qazaq, türkmen devletlerinin ozolki Rus padşahlygyna ve ondan soňky SSR-e degişli diýen wagtlaryny güýçlendirmegi Putin'e bolan ýigrenji hasym güýçlendirdi.
Dip Türkmen başyynyň ýaşaýjy saýtdy. Azadlyk radiosu Türkmenistandaky söhbetdeşleriniň howpsuzlugy sebäpli olaryň atlaryny eferde tutmaktan saklanýar. Türkmen başyda habarçymyz bilen söhbetdeş bolanlaryň ýene biri Navalnyň ölümi bilen bagly wakanyň Kremlin Sowet diktaturasynyň başga pikirlere garşy zulumy ulanmak ýaly tejribelerinden el çekmänligini görkezýär diýen pikirini öňe sürdi.
Orsiýet KGB ýolunyň ulanyp has ýowuz darap saýlawyň öňýäni hem garşydaşlaryna hem de merkezi Aziýa liderlerine aýratyn bir signal berýär. Nädip bolsa da meniň garşyma çykmajak bolun. Öldürürün hemmeňizi diýen ýaly görünýär.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Navalnyň ölümini Putiniň postsovet ýurtlarynyň öz ihtiýarly garaşsyzlygyny elden gidirmegine gytaklaýyn duýduruş ýaly kabul edýärin dip Aşgabatyň ýaşaýjysy ozolky siýasatçy hem azatlygy öz pikirini mälim etdi. Azatlyk radiosynyň Livabdaky habarçysy yerli ýaşaýjylaryň käbiri Navalny azatlyk pozisiýasy üçin ýogoldy diýen bolsa köpçülük öz garaýşlaryny jikmejik paýlaşmaktan saklanýar diýer.
Hemme adam bu täzirige üns berýär, emma köpçülük bu barada gep açmaýar.
Dip Livabdaky habarçymyz 21 fevralda gurrun berdi. Rus opozisiýa siýasatçysy Alexei Navalnyň Yamalo-Nenetsk awtonom okrugundaky koloniýada aradan çykanlygyny jazalaryň berje edilşi boýunça federal gullugy 16 fevralda xabar verdi. 2024 ýylyň 16 fevralynda 3-nji belgili jaza beriş koloniýasynda bendi Alexei Navalny gezelenşden soň özüni nähoş duýdy we tasdessine huşuny ýitirdi. Koloniýadaky saglyk personaly dessine geldi we tiz kömek gullugyny çağırdy diýilip beýanatda aýdyldy. Rus häkimetleri şondan bäri Navalnyň jesedini maşgalatyna bermän gelýär. Bu ýagdaý onuň maşgalatynda Rus jemgyýetinde we halkara derejede närazylyk döretdi. Meduza habar gullugynyň ýazmagyna görä Alexei Navalnyň jesedini maşgalatyna gowşurylmagyny talap edip 67 000-den gowrak Rus raýaty ýurdun derňe komitetine resmi hat ýolladi. 16 fevral döwlendigi oglan edilen bäri rus polisiýasy adamlaryň Navalnyny hormatlamak üçin gül we şem goýan ýadygärliklerini daşyny gabap öz-özünden jemlenýän raýatlary dargadyar. Ortetiň dürli künjeklerindäki onlarça şäherde gül goýmagy baran adamlaryň 430-dan gowragynyň tutsak edilenligi habar berildi. 19 fevralda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Navalnyny ölümi barada halkara deriňewini talap etdiler. Kremlin tanqidçisining ayali Yuliya Navalnaya açıq çıkış edip adamsının ölümünde Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'e günahkarlayanligini aytdi ve Kremli qarşı görüşünü devam ettirecektigini məlum etdi. Aleksey Navalny 2000-nji ýyllarda siýasata geldi. Ýaş açyk hem şadyan adam kem-kemden Ortiýetin iň meşhur oppozisiýa liderine öwrüldi.